Ba, gure kronikalarien txandan, gaurkoan eta lehen aldiz, Beñat muguruza dugu telefonoaren beste muturrean, kaixo, arratsaldeon, Beñat.
Kaixo, arratsaldeon bai.
Bueno, eta ongi etorria, izan ere duela gutxi, zera, Indiatik etorri berria zara, eta,
bai.
Bueno, gaurko lehenengo, zera, kronika honetan, Indiari buruz hitz egingo diguzu, ezta?
Bai. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman zuzteagatik nire tarte hau, Antxeta irratian, eta berzen modu zateatzen dira hemendik aurrerakoak.
Oso ongi, beraz, bueno, Indiari buruz zer esan dezakegu? Edo zer sentitu duzu bertan, bai?
Bueno, gauza asko, baina igual pixkaten fokatu nahi nune hizkuntzan aldetik, bueno, tarte hau, baina itzein godudan hau.
Oso ongi.
Bueno, pues iritzen zailako bertako, bueno, zagit, herrialde bat, erraldoia, pues hori, 1200 milioi biztanle ingurukoa, oso kultura nitza, oso elean nitza ere bai, bestez, eta nik uste bereziki, bueno, interesgarria dela denontzat, baina batez ere, igual euskaldun ontzat, pues, hizkuntza txiki bat hitz egiten dugun enean, ba, igual kontzientzia linguistikoa garatua daukagulako, eta nik uste dut, bueno, beste realia batzuk ezagutza beti atorrela ondo, eta Indiakoa bereziki oso interesgarria da.
Pixka bat, alde guzu, bueno, ba, kokatu, nun izan zera, nundik abiatu zen nun zea bidaia, edo nun ezagutu dituzu, aipatzen dituzun hizkuntza guzti horiek?
Bai, bueno, batez ere, bueno, eukigu kampamento basea denin, eta mugitu gara batez ere iparraldetik. Eta han batez ere hindia hitz egiten da. Hindia da, ba, Indiako hizkuntza nagusia. Hitz egiten dute, ba, zagite, esaten da, 240 milioi lagun inguru lehen hizkuntza gisa, eta beste 120 milioik edo bigarren hizkuntza gisa. Horren denetara, ba, igual 400 milioi hiztun dauzka, ez, Indian. Eta gu bat eze hori iparraldea mugitu bera. Hindia da, ba izkuntza, ez dut, bueno, txapa gehiagik sartuko, baina izkuntza indoeuropar bat, eta horrek esan nahi du orduan sartzen dela, ba, gazteleraren familian adibidez. Nahizta guretzako igual harrigarria izan, ez?
Bai, neko harrigarria ez
da. Bai, bueno, pues familia indoeuroparra oso ondia da, eta esan liteke adibidez, ba, izkuntza romantzak ere sartzen dira, horrez adibidez, zan dezakegu gallegoa eta espainola, oso gertu daude elkarren gandik, gallegoa eta katalana ere, pues, familia berean daude, baina pixkaturrunago, pero gongo liake, bademagun gallegoa eta alemana, adibidez, pues ja, lenguzu txikiak izango liake, eta gero ba gallegoa eta jindia, ez? Baina familia berekoak izan arren, ba oso urrun daudela bat abestean gandik. Eta antzekotasunak bilatzea garaiz gaztelera eta jindian artean ez da oso erresa guretzako, baina bueno, badaude.
Aurkitu dituzu? Baten bat?
Bueno, zenbakietan eta ikusten da, ez? Batetik 10ra zenbaterakoan badakatela antza pixkat. Normalean, bueno, ikusteko hizkuntzen arteko antza horiek, ez? Familia barruko antza horiek erabiltzen dira olako oinarrizko hitzak eta zenbaki normalean laguntzen dute olakotarako. Eta hor ikusten da antza pixkat solako hizkuntzen artean. Hori bai.
Bueno, hori izango zen, aipatu duzuna, hizkuntza ofiziala izango zen, edo gehien hitz egiten den hizkuntza. Hizkuntza horretaz gain, besterik aurkitu dituzu?
Ja, bueno, hizkuntza ofizialena nahiko komplikatu da dindian. Kontu hartu behar dugu, daudela, bi hizkuntza ofizial eremu osorako, dira jindia eta ingelesa. Baina gero aparte badaude beste 22 hizkuntza ofizial, estatuaren arabera ofizialak direnak edo ez. Baina, aparte, kalkulatzen daudela 400, 447 hizkuntza bizi Indian. Orduan, kalkulatzen hortik atera dezakegu zenbat hizkuntza, zenbat hizkuntzak ez daukaten errekonozimendu ofizialik Indian, eh?
Bai.
Bakarrik 22 baldin badaukate estatus ofiziala. Eta gainera bakarrik estatu batzuetan, ez? Hori, 28 estatu daude Indian. Eta, bueno, hau oso polemikoa izan zen, ze hizkuntzak izan batzuen ofizial eremu osoan, eta, bueno, zagit, zerbait kontatu dezakean orain horri buruz, edo...
Bai, bai, noski.
Bai, bueno, ba, kontua azpalditi dator, ez? Imperio Britainiarren barruan zegoenean, India hori, pues, amargarren, hogeigarren amarkadan, bai egon zen mugimendu bat sustatzeko hindia, ez da nita oskatu behar den atxea euskeraz, hindi edo hindi, baina bueno, hindia esango dute hindiatik, herrialdetik bere izterrez. Eta egon zen mugimendu bat hindia izateko, osea, indiako hizkuntza ofizial bakarra, ingelesari, ba hori, hizkuntza kolonialari aurre egiteko. Baina, batez ere hegoaldeko hainbat estatutan erantzuna jaso zuen horrek, mugimendu horrek, eta proposatu zen ingelesa izan zedila hizkuntza ofiziala denentzat bezala, hindi hartuko balute hizkuntza ofizial bakar gisa, batzuei bestei baino mesede handiagoa ingo liokelako.
Uh-huh.
Eta hor sekulako gatazkak egon ziren, adibidez, Mahatma Gandhi handiak proposatzen zuen hindia, hindiako hizkuntza nazional gisa, baina hori hegoaldeko estatuetatik erantzuna jaso zuen, eta, bueno, kriston gatazkak egon ziren, bai, garai kolonialan bitartean, eta baita behin independentzia lortu ostean ere.
Uh-huh.
Independentzia lortu zen 1947an, eta 50ean idatzi zen konstituzioan, gobernuak erabakizun hasiera baten behintzat hindia izan zedila hizkuntza nazional bakarra. Eta segulako protestak egon ziren, eta jarretuzten borrokan, 65ean egon ziren kriston gatazkak, eta azkenean, bueno, pues zaizen bat hildako, eundak atxilotuta gero, lortu zuten, ba, ingelesak ere eukiz ezala bigarren hizkuntza ofizial estatusa.
Uh-huh.
Ba, gutxi gora bera esan dezakegu Irlandan gertatzen dena, Irlandan bi hizkuntza dira ofizial, lehenengo hizkuntza ofiziala Irlandako gaelikoa, irlandera da, eta ingelesak dakan estatusa da, pues, bigarren hizkuntza ofizial mailakoa. Ikusten dugunez, realitatea guztiz diferentea Irlandan eta Indian,
jakinaz.
Irlandera desagertzear dago eta hindia, bueno, hizkuntza daik importantena izaten jarraitzen du.
Alare, ingelesaren presentzia baitari oraindik geldituko da, ez da?
Indian,
bale duzu.
Bai. Hori, jende guztiak esaten du, ez? Eta jode, Indiara, eta hor komunikatzeko nola, eta ingeles ez, ez? Garo, kolonia inglesa izan zen ez, eta egin batean bai, egin batean bai, baina ia zanik espero nuen apur bat maila altuagoa. Egon ez begiratzen datuak, eta lehen hizkuntza gisa dakate 200.000 lagunek. Indian, osea, hori da euneko 0,3 edo ez dakitzen bat.
Bai,
eta ja, bigarren hizkuntza gisa 200.000.
Uh-huh.
Asko da, baina jarraitzen dizaten 115, ez da?
Bai. Uh-huh.
Eta orduan bai ikusi dugula Indian, ezagutza, zera, oinarrizko ezagutza, nahiko zabalduta dagoela, batez ere leku turistikotan, baina txukun xamar jende gutxi dakiela. Eta adibidez egon gera, batez ere, bueno, leku turistiko askotan ibili gera, eta batzuetan eraman ditugu sorpresa batzuk, adibidez herri txiki batean, oso turistikoa zenata, zuzeti, ja, anekdota horrekin geratu ginen, ez, egon ginen oso herri turistikoa zen, eta jun ginen jatetxe oso turistiko batera, eta gaz egon horre, zerbitzari bat, oso dotorea gainea, gaztea, eta pentsatu, bueno, honek ingelesa jakingo du. Baina, baina zegien ezer, zegien apenas zertan pentsatzen zu jolako leku batean, ondo jakingo duenek, eta gainak elitu ginen anekdota horrekin nola, ba zeukan formula, ez dakit nondik ateratzen galderak egiteko, eta beti erabiltzen zuen kanai, galderak azteko, orduan, ez arteko goxua zegoen, galderatzen kanai gut, edo kontu dakarriko izuet, kanai bil, edo jasoko dut bukatu duzu, kanai finish, eta, bueno, zen oinarrizkoa, eta gainera leku desentan gertatu izan gura harri durarako zer. Bai, espero genula, olako leku turistikotan, gaina jatetxetako eta langilek, pues bueno, maia txukun bat egutza da inglesez, baina bai, zenbate daño den horrela. Eta adibidez, beste anekdota txiki bat, ba, hori junginen ingen un safari txiki bat, eta parke natural baten, eta jeep batean eraman gintuzten, eta gidak hitz egiten azkiera batean, eta zientzion galderak egiten, eta tipoak erantzunez. Eta, bueno, oza, turistekin lan egiteko prez dagoen pertsona dati, eta galderak egiten hasi, eta erantzunez, eta ja batean galdetu benioa izu, baina ingles doak izu, ingles ez, do you speak English, ta? Eta hori ere zun jakin erantzun. Tipo hau, zait. Orduan, bueno, ingelesa dena, zait. Ingelesek ez zuten beraien lana igual nahi bezain ondo egin. Zorionez.
Bai, kostan dugu. Horrela da. Beinat, ez dakit, bueno, hor azken kaldera bat, edo, bueno, gero zerbait gehitzeko baldin mazu aipatu. Askotan, Indiari buruz irakurtzen dugunean, hor aipatzen dira kastak, maila sozial ezberdinak, horrek, bastakit, zerbaiteko lotura du baita ere hizkuntzen gaiarekin, hori somatu duzu edo, hori ikusi duzu edo?
Bai, esan ez, horrek, bueno, izatikotan, kastak edo, maia sozialek edo, esango duke bat ez ere inglesan ezagutzaekin dakatela zer ikusia. Eta lehia zenbat eta maia sozioekonomiko edo altuago jendeakin topo egin, orduan aukera handiago izango dituzu, pues ingeles ez ondo komunikatzeko. Ez, unibertsitatean ikasi dugun jende gehienak, pues, ja eukiko du maia bat ingeles ez, segurazio.
Bastakit, gaurko, zea, kronikatxoa amaitzeko, horrelako, bastakit, aipamen bat egiteagatik, falta zizun edo
bai,
azpimarratu nahi duzuna?
Bai, pentsatutan ekan, hasiera baten, eta gero azte komentatzea, baina nola guri batzutan zaila egiten zaigun irudikatzea, herrialde batean hizkuntza komunikatzea izatea, ez? Legia ez egote izkuntza nazional bat, eta bizale guztiek ezagutuko dutena. Ez indian hori eza ematen, ze jindia da izkuntza izabalduena, eta bizalen erdiak ere ez du ezagutzen. Eta guri, ba, jolai buruan sartu digute, herri alde batean denek izkuntza bat dugula, izkuntza bat behintzat eki bat dugula komunean. Eta, bueno, guzti dut indiako kasua, zentu hortan nahiko argia dela, ez? Ez, bueno, beste egoera batean ere bizte egitekela, ez? Eta, bueno, gero pentsatzen jarrita ere, Europan ematen dira horrelako kasuak, ez? Ba, dela Suitzan, dela Belgikan, ez? Edo, urriago etorrita Euskal Herrian bertan ere, ez daukago hizkuntza komunik, ez?
Ba, oso ongi bainat, ba, horrekin galdetzen gara, eta, bueno, ba, datorren hilabetean, beste hitzordu bat izango zurekin.
Oso, ondo, ba, eskerrik asko.
Mila esker.
Zaten batzegi, bale,